Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne întoarcem astăzi la problemele de morală pe care le dezbatem aici. De ceva timp ne-am oprit asupra virtuților teologice, în număr de trei, credința, nădejdea și dragostea, lucrări în care e prezent Dumnezeu cu harul său. Am vorbit până acum despre primele două și ca atare ne vom referi astăzi la iubire. Este o temă grea, adesea demonetizată. Această virtute este însă, prin excelență, marca creștinismului. Prin aceasta se deosebesc adevărații creștini de ceilalți oameni. Aceasta l-a făcut pe Sfântul Ioan Evanghelistul să scrie cuvinte memorabile. Le găsim în prima sa epistolă, la capitolul 1. Spune Sfântul Ioan: iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și mai departe, ne iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el: cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Sunt cuvintele Sfântului Apostol Ioan. Iată o temă care sperăm să vă rețină atenția. Vom discuta pe marginea ei cu invitatul nostru obișnuit, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, spuneam că iubirea este cumva semnul de identificare al creștinului. Cum se face că între noi creștinii adesea nu se întrevede acest sentiment? Ne șicanăm, ne vorbim de rău, mai grav, ne facem rău unii altora.
Cu siguranță că dacă noi constatăm asta între noi creștini, înseamnă că nu l-am cunoscut pe Dumnezeul nostru, care este iubire. Dacă l-am fi cunoscut, ne-am fi schimbat viața, ne-am fi transformat cu adevărat după el, s-ar vedea lucrul acesta. Înseamnă că suntem foarte departe de El. Nu trăiește El în noi și nici noi în El. E o prăpastie destul de adâncă și pe care și din care numai mila lui Dumnezeu ne poate izbăvi. Dacă suntem și noi conștienți, dacă începem să strigăm după ajutorul lui Dumnezeu, undeva într-un canon de la Utrenie se regăsește acest strigăt al omului căzut care n-a simțit iubirea lui Dumnezeu încă, zice: de adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii tale cel neurmat, din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule. De aceea nu putem iubi, de aceea nu simțim iubirea, pentru că încă suntem stricăcioși, încă suntem supuși păcatului și noi nu putem decât să ne pocăim, decât să ne umilim. Iubirea este ținta, este desăvârșirea omului.
Am trăit un secol cumplit, secolul 20, cu foarte multe orori provocate de creștini unii altora. Oameni care au fost botezați, în sensul acesta mă refer. Și iată că am dat măsura necredinței noastre și a lipsei noastre de iubire până la urmă.
Da, și ne cinstim în felul acesta pe Mântuitorul Iisus Hristos. În loc să-i fim martori și mărturisitori, devenim mai degrabă hulitori ai numelui său. Cum vor crede neamurile păgâne în adevărul lui Hristos? Cu o asemenea mărturie nu putem să-i cucerim, ci dimpotrivă, mai degrabă să-i stârnim împotriva noastră, dar nici de cum să-i cucerim în duhul iubirii lui Hristos.
De ce se spune că iubirea este însumarea sau împlinirea tuturor poruncilor?
Pentru că iubirea, într-adevăr, este totul. Iubirea îi cuprinde deopotrivă și pe oameni și pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, așa cum spune porunca, este cu neputință să nu iubești și pe oameni, pe toți deopotrivă, fără să faci discriminări. Poți să iubești chiar și pe dușman, să-i binecuvintezi, să le dorești binele, să-l dorești mântuirea. Să dorești ca și ei să cunoască această iubire, aceasta fiind, de fapt, adevărata împlinire a omului, nu puterea, nu autoritatea, nu stăpânirea, nu aceasta este fericirea omului, ci iubirea.
Spun părinții bisericii că iubirea apare într-un fel ca un rod al nepătimirii, cumva o viață, să zic, luptăm cu patimile noastre și în măsura care le-am stăpânit, le-am domoli sau le-am eradicat din noi, ca rezultat al acestei lucrări vine iubirea care ne unește total cu Dumnezeu. Totuși, noi cei cu patim trăim o viață întreagă și la sfârșit tot cu patim rămânem, noi nu putem iubi deloc toată viața?
Ne putem dori să iubim în starea aceasta de oameni păcătoși. Tânjim după iubire, dar de iubit chiar nu putem iubi câtă vreme suntem în stare de păcat, pentru că efectul dezastruos al păcatului tocmai acesta este, paralizează puterea de a iubi. Dar cu toate acestea încercăm să ne comportăm ca și cum am avea această dragoste. E un efort foarte mare, foarte dureros, dar trebuie să-l facem. Știm că așa este bine, știm că așa vrea Domnul să fim, să trăim și atunci ne străduim, chiar dacă nu simțim, să ne comportăm ca și cum l-am iubit și pe Dumnezeu, ca și cum i-am iubit și pe semeni și treptat vom ajunge să iubim și cu adevărat. Sigur că sunt trepte, sunt măsuri ale iubirii. Puțini oameni vor ajunge la statura bărbatului desăvârșit. Dar fiecare la măsura lui, important este să pornim pe acest drum al desăvârșirii. Repet, să tânjim după această iubire, să nu ne complacem în nivelul acesta firesc, pământesc, căzut, pentru că în starea aceasta nu prea avem legătură cu Dumnezeu. Zice Mântuitorul undeva în Evanghelie, dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, zici, ce mulțumire puteți avea? Că și păgânii fac la fel. Și păcătoșii fac la fel. Există o, vedeți, o formă de iubire care se manifestă și la omul păcătos, la omul căzut, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Iubirea de părinți, de copii, de cei apropiați. Și într-o bandă de hoți poate exista o formă de iubire, un fel de solidaritate.
Afinități.
Da. Dar ce fel de iubire totuși? Poate fi, cum spunea părintele Rafael noi ca într-o conferință, o îngânare a iubirii celei adevărate, dar totuși nu...
Un simulacru.
Nu iubire, da.
V-aș ruga acum să comentați un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, celebru de altfel din Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 13, versetul 2, și de-aș avea darul prorocie și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Un cuvânt totuși misterios în măsura în care este un lucru mare să ai credință încât să muți și munții, să ai darul prorociei, să ai darul de a cunoaște multe taine și totuși să nu fie nimic acesta dacă nu ai dragoste.
Pentru că numai dragostea te pune în legătură cu Dumnezeu, te unește cu Dumnezeu, te îndumnezeiește, pentru că acesta este scopul existenței omului, îndumnezeirea. Or, dacă faci minuni, prorocești, dar toate acestea până la urmă nu spre slava lui Dumnezeu, ci le faci spre slava ta, te desparte de Dumnezeu, nu te unesc cu Dumnezeu.
Dar omul care crește în aceste virtuți, în credință, în prorocie, în cunoașterea tainelor dumnezeiești, nu crește și în dragoste? Nu merg ele simultan, așa?
Se poate că nu. Sunt și situații de felul acesta în care omul riscă să se adore mai degrabă pe sine.
Deci sunt părute virtuți.
Primește de la Dumnezeu, poate primi de la Dumnezeu aceste daruri, dar până la urmă el le îndreaptă spre propria lui slavă, nu spre slava lui Dumnezeu, și atunci îi sunt spre pierzanie, nu spre mântuire.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, foarte mulți tineri spun că ei se iubesc și totuși fac păcat, păcatul trupesc, de pildă. Sub acoperirea aceasta a iubirii, adesea, vedeți, este mediatizat acest sentiment, legătura între dragoste, dar și păcatul trupesc, al concubinajului, al relației dezordonate. Cum explicați această situație?
Pentru că și în aceasta se vede că omul este mai presus de animal. Omului nu este permis să aibă legături de felul acesta cu oricine și oricând. Pentru om, a iubi pe cineva înseamnă a-și asuma această persoană. Deci când e vorba de o legătură de felul acesta între un bărbat și o femeie, ca să se ajungă și la legătura trupească, trebuie să fie o asumare totală a acelei persoane, pentru că dintr-o asemenea legătură se va naște o altă viață. Și scopul acestei legături are în vedere și perpetuarea vieții. Or, dacă această legătură nu este binecuvântată de Dumnezeu, nu se constituie în ceea ce se cheamă viață de familie, atunci ea va fi una dezordonată. Acolo posibil să se nască un copil sau să nu se nască, să fie un avort. Relația se strică, după aceea încerci cu altcineva, ajungi în aceeași situație, în aceeași criză, apoi încerci cu altcineva și iată, tot iubești și tot strici și nu ajungi niciodată la împlinire, la desăvârșire, la ceea ce cheamă Dumnezeu.
Deci iubirea are și o componentă creatoare, ea curăță, ea întărește, ea vivifică, nici de cum nu este, să zic, un factor al păcatului. E o contradicție între iubire și păcat. Nu se pot uni. Nu putem lega iubirea de păcat.
Și, da, tinerii se justifică, ei se iubesc. Și, într-adevăr, este o formă de iubire și de atracție. Dumnezeu așa a rânduit să fie, pentru că altfel nu s-ar întemeia familii. Dar trebuie să se păstreze rânduiala lui Dumnezeu în acest fel de iubire și de relație, adică
ca să putem spori din ea.
Ca să putem spori, într-adevăr. Doi tineri se iubesc, se doresc, se caută, dar toate trebuie să se consume până la această legătură trupească. Această legătură trupească este îngăduită doar în cadrul familiei, după ce cei doi s-au legat prin taina cununiei, abia după aceea
poartă cunună,
le este îngăduit să aibă și o asemenea legătură, pentru că dintr-o asemenea legătură, repet, se pot naște copii, și copiii, ca să fie sănătoși, să aibă un viitor bun, trebuie neapărat să se nască în acest cadru rânduit de Dumnezeu. Tată, mamă. Și e foarte dureros, foarte traumatizant pentru un copil mic să nu-și cunoască un părinte sau să nu-i cunoască pe amândoi din cauza acestor relații dezordonate.
Părinte Arhimandrit, cum înțelegeți însă iubirea dintre doi homosexuali, să zicem?
Bine, poate exista și aici o formă de iubire, dacă i-ar rămâne doar prietenie, doar iubirea care se poate stabili între prieteni, dar din păcate și aici, vedeți, degenerează și
e
vorba și de o legătură trupească, erotică. E o deviere, nu e ceva normal. Așa că Nu putem justifica o asemenea formă de relație, de iubire, pentru că este împotriva firii, împotriva voii lui Dumnezeu. Dintr-o asemenea relație niciodată nu se va naște viață. O asemenea iubire nu va fi dătătoare de viață. Ea rămâne doar o iubire pasională, egoistă, pătimașă, care poate fi distructivă dacă omul nu se va căi de o asemenea iubire, în ghilimele, va sfârși în cele din urmă prin a se despărți de Dumnezeu pentru veșnicie.
În cadrele firii căzute putem asista, iată, la forme degenerate de iubire, de...
Da, există, vedeți, iubire de felul acesta, omosexuală, sau sunt și alte devieri. Bună oară, o femeie tânără poate simți să se îndrăgostească de un om în vârstă, de un om bătrân. Ea nu va simți atracție pentru un tânăr de vârstă aici, ci pentru un om în vârstă. E și aceasta o boală. Sau sunt și altele, nici nu
Multe,
cred că
multe.
e.
Părinții bisericii spuneau că, în general, să zic, limita de vârstă între două persoane care se vor căsători ar fi, să zic, undeva la 7 ani. Ce este peste 7 ani, deja e un semn de întrebare. Poate apărea, spune ei, duhul desfrânării. Deci nu neapărat un sentiment, să zic, de iubire
Curat,
sinceră,
da.
curat, cât mai
E
degrabă,
ceva interesat acolo sau
da,
bolnav, poate.
deviat, puțin deviat.
Da.
Da, părinte, aș dori să mergem puțin mai departe cu problema noastră. Ne spune porunca lui Dumnezeu că trebuie să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Totuși, în general, părinții filocalici sancționau această
Iubire de
iubire de
sine.
sine, o numeau filaftia, cea care ne împiedică de multe ori să ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru că apare aici egoismul. Și totuși, ea este măsura care ne este pus în față în privința iubirii aproapelui. Deci trebuie să-L iubim ca pe noi înșine, așa cum ne
Acum,
iubim pe noi.
această poruncă este în strânsă legătură cu prima. Dacă o despărțim de prima, ea este un pericol.
Da.
Mai întâi, trebuie să avem în vedere să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Și în măsura în care reușești să împlinești această poruncă, atunci din aceasta decurge și a doua ca o consecință firească. Îl iubești și pe aproapele ca pe tine însuți, adică îi dorești și aproapelui să cunoască această iubire de Dumnezeu pe care tu o cunoști, care arde în inima ta. Și atunci vrei ca toți oamenii să cunoască. Sfântul Siluan, cunoscând această iubire zmerită a lui Hristos, plângea în rugăciunile sale și dorea ca toate neamurile pământului să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Iată ce înseamnă a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți. Altfel, dacă tu nu-L iubești pe Dumnezeu, a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă permisiunea de a-L batjocori pe aproapele, așa cum îți permiți să te batjocorești și pe tine. Pentru că,
Împlinindu-ți poftele.
da, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu-L cunoaște pe Hristos, mai întâi se va batjocori pe sine, va avea o viață smintită legată de propria ei persoană și în felul acesta își va permite să facă la fel și cu ceilalți.
Spune Sfântul Antonie cel Mare, cine se cunoaște pe sine, cunoaște și celelalte făpturi. Cine se iubește pe sine, îi iubește și pe ceilalți. De fapt, această iubire de sine înseamnă a ne da seama ce importanță avem noi înaintea lui Dumnezeu,
A
ce vocație avem.
descoperi identitatea noastră în Hristos. În canoanele praznicului Bobotezei am auzit la un moment dat un cuvânt care m-a impresionat. Niciodată nu l-am băgat în seamă până anul acesta. Zice acolo, nebun este bărbatul care nu-L cunoaște pe Hristos. Adică bărbatul, omul. E o formă de nebunie a nu-L cunoaște pe Hristos. Nu, și zice, toate obiceiurile lui vor fi zmintite. Adică tot ce face, în felul lui de a fi, e nebunesc. Nu e normal. Numai în Hristos omul capătă normalitatea, firescul. Și în felul acesta el împărtășește și celorlalți această stare de normalitate. Ori în afara lui Hristos nu-i cu putință să te cunoști pe tine, să-ți descoperi valoarea.
Părintele Himandrit, se întâmplă să avem o iubire inegală. Pe unii oameni îi iubim mai mult decât pe ceilalți. Și în planul acesta firesc, de pildă, îi iubim mai mult pe părinți sau pe frați sau pe prieteni sau pe duhovni sau pe oricine altcineva, iubim mai mult decât pe alții, se spune în altă parte, pe care de multe ori poate chiar disprețuim. Este firească această iubire inegală?
Este firească, bine ați spus. Adică ține de firea omului căzut,
Așa.
neînduhovnicit, nepătruns de harul lui Dumnezeu. Și în această stare, sigur că avem un anumit fel de iubire față de părinți, alta față de copii, alta față de prieteni, alta între soți, vedeți. Și intensitatea poate să fie mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Nu la fel stau lucrurile cu iubirea duhovnicească, iubirea pe care o dă harul. Într-o asemenea iubire nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici iudeu, nici elin, nici tată, nici mamă, ci suntem toți una. Îi privim pe toți oamenii ca și copii ai lui Dumnezeu și prin urmare suntem toți frați într-o altă, chiar dacă firesc suntem părinte, copil sau. Dar în relație cu Dumnezeu suntem toți frați. De aceea Hristos, la un moment dat, când a fost căutat de Maica sa, fiind înconjurat de mulțime mare de oameni cărora le propovăduia, cineva i-a spus, zice, vezi că sunt afară mama ta și frații tăi, adică copiii lui Iosif, te caută și Hristos zice, mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Iată că Hristos ne oferă și un alt tip de relație între noi. Această relație duhovnicească, adică raportându-ne la Dumnezeu Tatăl nostru, ascultând cuvântul Lui, atunci devenim pentru Hristos, iată și mamă, și frate, și soră, și Hristos devine pentru noi toate acestea și noi toți suntem egali până la urmă, suntem frați. Dar e foarte greu depășit acest nivel firesc și să se ajungă la nivelul acesta duhovnicesc. Trebuie multă, multă nevoință, multă osteneală și cred că omul trebuie să treacă prin multe încercări ca să se poată desprinde de aceste legături firești și să poată dobândi harul lui Dumnezeu care îl transformă și transformă aceste relații dintre noi, le transfigurează.
Părinte Teofil, am vorbit aici despre iubirea aproapelui. Cum se manifestă ea?
Zice Sfântul Apostol Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Iar Hristos le spune ucenicilor la cina cea de taină, zice, cel care vrea să fie mai mare, să fie tuturor slujitor, iată eu, deși sunt învățător și domn, așa cum mă numiți, totuși stau între voi ca un servitor și va trebui și voi să faceți la fel. Nu este o iubire mai mare, zice tot Domnul Hristos, decât ați da viața pentru cel care îl iubești. El face lucrul acesta, își dă viața pentru noi. Și va trebui și noi să facem la fel unii pentru alții. Hristos zice iarăși să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit și eu pe voi. Iată o altă măsură. Pe lângă iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, există și aceasta. Să vă iubiți unii pe alții precum și eu v-am iubit pe voi. Dacă până la Hristos nu prea am înțeles ce înseamnă a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, iată că Hristos ne demonstrează faptic, ne arată ce înseamnă a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți, a-ți da viața. a te dărui, a te cheltui pentru El. Și noi oamenii, dacă vrem să fim ai lui Hristos, trebuie să mergem pe urmele Lui și să ne cheltuim unii pentru alții în dragoste.
În altă parte a spus Mântuitorul, zice, adevărat, zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut.
Da, pentru că Hristos se identifică cu fiecare făptură, cu fiecare om, și cu cel bolnav, și cu cel întemnițat, și cu cel flămând și gol. De aceea orice faptă bună trebuie să fie făcută în numele lui Hristos.
Nu în numele nostru.
Nu în numele nostru și să nu așteptăm niciodată
slavă,
plată de la oameni sau mulțumire. Pentru că dacă primim mulțumire de la oameni, riscăm să pierdem plata de la Dumnezeu. Și poate că nici măcar aceasta, nici măcar plata de la Dumnezeu n-ar trebui să o așteptăm. Ar trebui să facem faptele dragostei gratuit, pur și simplu, pentru că așa e firesc. Atunci când iubești, iubești dezinteresat. Adică nu poți altfel, numai așa.
Părinte, dacă pusnicii au și ei la rândul lor dragoste față de oameni, din moment ce sunt oameni întăriți duhovnicește, totuși de ce fug de ei? V-ar întreba cineva, să
da,
zicem.
E un chip neînțeles de iubire pentru cei care nu o experimentează. Dar se vede că în inimile acestor oameni s-a aprins un foc care arde foarte puternic și care, dacă s-ar întâmpla, poate să trăiască în lume, să trăiască între oameni, posibil ca acest foc să se stingă. Și atunci ei preferă să trăiască în pustietăți și prin acest foc al iubirii de Dumnezeu, dar și față de semeni, pentru că ei ajută pe frații lor aflați în suferință tocmai prin rugăciunea lor.
Mai mult decât o fac cei din lume,
da,
poate.
Mai mult decât dacă ar sta să slujească bolnavilor sau să ajute pe săraci, ajută această rugăciune lor. Această rugăciune lor, de fapt, ține lumea. Zic Sfinții Părinți că atunci când rugăciunea aceasta va slăbi, atunci și lumea se va nărui.
Deci dragostea față de aproapele nostru nu se manifestă doar în acte de caritate, în slujirea lui fizică.
Nu numai în faptele milei trupești.
Așa.
Ci există și aceste fapte ale milei sufletești, dintre care cea mai înaltă este rugăciunea. E mare lucru să te rogi cu o inimă arzândă pentru toți oamenii, pentru întreaga lume. Puțin sunt în stare să fac acest lucru, așa că nu trebuie să-i judecăm pe pusnici, să nu-i condamnăm, ci să-i fericim. Sunt oameni de care, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, lumea nu este vrednică. Aceștia care trăiesc prin pustietăți, prin crăpăturile prământului, cum a fost și Ioan Botezătorul, cum a fost și Ilie și alți mari pusnici.
Iubirea vrăjmașilor este cu putință?
Hristos dovedește acest lucru. Și sfinții. Sfinții mucenici au dovedit că este posibilă iubirea vrăjmașilor. Sfântul Ștefan a murit binecuvântându-și ucigașii și apărându-i, rugându-se pentru ei, așa cum a făcut și Hristos pe cruce. Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Și la fel au făcut toți martirii. Și-au dat viața rugându-se pentru răstignitorii, pentru ucigașilor. Și chiar și în vremea noastră, în temnițele comuniste, au apărut deja foarte multe mărturii al unor oameni care au murit binecuvântându-și vrăjmașii, arătându-le o mare iubire de care un om firesc nu este capabil, numai un om duhovnicesc, numai un om care îl cunoaște pe Hristos poate să fie capabil de o asemenea iubire.
Și am avut în închisorile comuniste foarte multe exemple de oameni dăruiți Domnului care Și-au iertat torționarii, mai mult decât atât, i-au iubit, i-au compătimit și s-au raportat la ei ca la niște oameni suferinți, poate. Părinte, ultimă chestiune în această primă parte a emisiunii noastre. Dragostea firească pe care o au între ei foarte mulți oameni necredincioși, care nu au legătură cu Dumnezeu sau nu cred în El, are această dragoste, să zic, vreo legătură cu Dumnezeu, vreun sens dumnezeiesc, poate să-i schimbe pe ei, să le schimbe viața?
Dacă nu-L vor cunoaște pe Dumnezeu, dragostea aceasta lor s-ar putea să le fie de vreun folos, în sensul cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, că păgânii neavând lege, din fire fac ale legii. Adică ei, necunoscând legea iubirii lui Hristos, trăiesc această o iubire oarecum în firea lor, pentru că e sădit în firea omului să iubească. Dar nu e o iubire desăvârșită, e o formă de iubire firească, rudimentară. Dar poate că acești oameni, dacă l-ar cunoaște pe Hristos, ar putea atinge culmi ale desăvârșirii, ale sfințeniei.
Da, Părinte, iată câteva aspecte legate de această virtute teologică, ce am numit-o noi iubirea, un sentiment puternic, adânc, fascinant pentru cei care îl trăiesc și care are o semnătate duhovnicească aparte. Într-o emisiune viitoare ne vom opri din nou asupra acestei virtuți, încercând a o pătrunde din alte perspective. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Vocea Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor întrebări sosite la redacție, care vin din partea unor oameni cu anumite frământări sufletești. Părinte Arhimandrit, o primă chestiune, vă întreabă cineva: există oameni care se roagă, alții însă nu se roagă. De pildă, dacă cineva nu se roagă, eu pot să fac canonul în locul lui, să fac rugăciune în locul lui, deși, să zic, el a primit respectiva rugăciune?
Sigur că dragostea este capabilă de o asemenea nevoință și ne putem ruga pentru cineva sau în locul cuiva și folosul mai mare îl vom avea noi, iar ce efect va avea această rugăciune asupra celui pentru care ne-am rugat sau în locul căruia ne-am rugat, aceasta numai Dumnezeu știe, și dacă Dumnezeu ne va învrednici, poate vom vedea și noi în timp, cu multă răbdare, posibil să existe un efect și treptat acea persoană să se tămăduiască din punct de vedere duhovnicesc, să se îndrepteze spre pocăință, spre umilință, spre paza poruncilor lui Dumnezeu. Dar trebuie multă răbdare și...
Pentru a fi de folos jertfa mea.
Da. Și există și riscul să nu-i fie.
Da. Slujind la o mănăstire, la proscomidie, însuseau foarte multe pomenice unde scria, n-am înțeles atunci despre ce e vorba, două acatiste ale nu știu cărui sfânt, sau două zile de post, sau un paraclis și un acatist, sau... Și n-am înțeles, mi s-a explicat ulterior că este vorba de faptul că cel care se roagă acolo la altar ar trebui să țină, sau mănăstirea în cauză, să țină acele rugăciuni în locul omului care el cumva vine și plătește pomenic.
Cum e și o gândire puțin comercială,
da,
aici, că omul ar vrea să-și rezolve problemele cu bani. Are o problemă, merge la biserică, îi se spune, ar trebui să citești acatistul cu tare sau paraclisul cu tare sau ar fi bine să faci asta. Și el zice, nu, mă simt în stare, n-am timp, n-are nici atracție, și atunci credești că își poate rezolva problema în felul acesta, să mă duc la o mănăstire și plătesc să se roage călugării pentru mine și eu îmi văd de ale mele așteptând să mi se rezolve problema. Nu e o gândire sănătoasă.
Nu ne va schimba lăuntric această manieră.
Și s-ar putea nici să nu ne rezolve problema. Trebuie să fie și o angajare din partea noastră. Până la urmă, interesul lui Dumnezeu nu este să ne rezolve problemele, ci să ne transforme, adică noi înșine suntem problema lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să ne mântuim, adică să ne descoperim adevăratul nostru chip, să descoperim că noi suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că prin păcat acest chip s-a urâțit, s-a sluțit și toată osteneala noastră aici pe pământ trebuie să se dea în sensul acesta de a ne curăți de patim, de a ne vindeca de patim, pentru ca să strălucească în noi chipul lui Dumnezeu. Așa că celelalte probleme, sănătate, examene și ce știu ce nevoi mai avem noi, ni le dă Dumnezeu pur și simplu, fără să îi le mai cerem. Zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru că, zice Domnul Hristos, știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Dar celelalte sau problemele acestea duhovnicești nu ni le dă Dumnezeu fără voia noastră. Aici este necesar aportul omului, răspunsul libertății omului. Omul trebuie să vrea să fie cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu nu intervine. Dar la celelalte, în măsura în care omul se străduiește să fie în comuniune cu Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, nu mai este nevoie să ceară concret, Doamne, dă masă sau cealaltă, pentru că Domnul știe de ce avem nevoie.
E vorba aici de o gândire substitutivă, în sensul că jertfa cuiva poate folosi altcuiva, poate și cu trimitere la ceea ce a făcut pentru numele Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a jertfit cumva în locul nostru, ne-a răscumpărat.
E sabie cu două tăișuri.
Da.
Pentru că totuși Hristos s-a jertfit în locul nostru, dar nu ne-a înlocuit crucea, nu ne-a luat crucea de pe umeri, a venit cu, el poartă crucea împreună cu noi.
El a realizat în sine mântuirea obiectivă, dar ea poate fi, să zic, valabilă pentru noi în măsura în care o asumăm
dar
subiectiv.
Dar el continuă să spună totuși, după jertfa sa, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Adică jertfa Mântuitorului cere ca răspuns jertfa noastră. Dacă Mântuitorul ni s-a dăruit nouă pe sine și noi trebuie să ne dăruim lui, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.
E o gândire protestantă, ce în sens? Hristos a făcut totul, eu deja sunt mântuit, nu mai trebuie să mai fac
foarte
nimic.
Foarte periculoasă această gândire. Ar putea fi justificată această practică în duhul smereniei, în sensul în care tu nu ai încredere în rugăciunile tale, considerându-te un om păcătos, și atunci, din zmerenie, din umilință, simți că rugăciunea unor oameni mai buni decât tine și, în general, credincioșii au mare evlavie la călugări, consideră că ei sunt oameni sfinți și simți nevoia să le ceară lor rugăciunile pentru ca să fie ajutați. Ei, în acest sens poate fi oarecum justificată această practică. Dar când e vorba de comoditate, de lipsă de angajare, atunci e foarte periculos și nefolositor până la urmă.
Da, părinte, o altă întrebare. Ce poate face o soție care își surprinde soțul în adulter?
Poate să-l rabde, poate să continue să-l iubească, să aștepte îndreptarea lui, poate să se și despartă de el, după cuvântul Mântuitorului.
E acoperită să facă acest lucru.
Da. Depinde cât de mult îl iubește. Dacă l-a iubit cu adevărat și dacă îl iubește, îl va ierta și se va lupta pentru îndreptarea lui în Hristos. Va trebui să privească această greșeală nu atât de mult ca o rănire a propriului ei orgoliu, și să-l vadă ca un păcat în legătură cu Hristos. Acest om a greșit, dar a greșit față de iubirea lui Hristos mai întâi. Și atunci mă pocăiesc pentru el ca și cum m-aș pocăi pentru mine. Eu nu vreau ca acest suflet să se piardă, eu vreau să se mântuiască. Dacă nu-l privesc prin Hristos și în Hristos, atunci îmi va fi foarte ușor să-l judec, să-l condamn, să-l urăsc, să mă despart de el. Dar dacă această căsnicie s-a trăit în Hristos și în biserică, cel puțin din partea soției, atunci se va pocăi pentru păcatul lui și se va ruga și va aștepta, va nădăjdui îndreptarea.
Și dacă el totuși persistă în acest păcat și după ce a fost surprins?
Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le rabde, niciodată nu cade. Dacă e dragoste desăvârșită, dar vedeți cum noi nu suntem în stare de o asemenea iubire, atunci foarte ușor vom ceda, vom renunța și cumva ne vom simți îndreptățiți să renunțăm și să ne despărțim.
Mai demult, mi se pare mie, citisem ceva canone mai vechi care spuneau că cumva soțul care continuă să întrețină această relație cu soția sau cu soțul adulter păcătuiește, în sensul că perpetuează o relație care deja a murit, este
da, și ruptă. Cumva se și spurcă.
Da.
Pentru că intră în atingere cu un
și
om care
cumva
trăiește în păcat,
acel
pentru
păcat.
Că și vedeți, și biserica exclude de la comuniune pe cei care trăiesc în adulter. Nu îi lasă să se împărtășească. Și atunci și în viața de familie probabil că un asemenea om trebuie exclus de la comuniune, dar pedagogic cumva. E foarte delicat.
Totuși, vedeți, este o problemă acută a zilelor noastre. Foarte multe cupluri au astfel de probleme. Cred că este un semn al slăbirii credinței noastre și al nevigilenței, al răcirii credinței
ceea
și al
ce
dragostei.
Spuneam la începutul emisiunii, că nu e dragoste creștinească între noi și nici în noi față de Dumnezeu și atunci foarte ușor păcătuim, justificăm păcatul și trăim păcatul ca o manifestare a iubirii. Omul simte nevoia de iubire, totuși e ținta căutărilor lui, dar nu caută unde trebuie, nu caută la cine trebuie și se mulțumește cu aceste surogate.
Da, o formă de viață de iubire, dar, cum să zic, oamenii respectivi care ajung să cunoască o altă persoană extraconjugală trăiesc sentimente foarte puternice, foarte vii, au senzația că renasc la o nouă viață. Ei, când apare o persoană din afară care, să zic, ar oferi noi trăiri, ușor cel în cauză poate fi pierdut, se poate rătăci.
Da, și e un semn că, de fapt, că acest om nu l-a cunoscut pe Hristos. Un om care îl cunoaște pe Hristos nu se poate blaza, nu se poate plictisi.
Da.
Hristos este un adânc de iubire și de bogăție.
N-ar trebui să fie în familie plictiseală, spirituală, cel
dacă
puțin.
S-ar trăi în Hristos și în biserică, nu?
Tot timpul celălalt îmi poate fi o taină, să mi se descopere ca o taină și permanent să crească. Hristos, de fapt, alimentează dragostea între cei doi, nu firea noastră. Ea n-are cum să o alimenteze.
Oamenii fac acest păcat, această greșeală de a se diviniza, de a se absolutiza. Fiecare spune despre celălalt, tu ești totul pentru mine. Ori nu poate să fie un om totul pentru cineva. Doar Dumnezeu poate să fie totul pentru mine. Câtă vreme spun despre un om că este totul pentru mine, voi trăi foarte mari dezechilibre și dezamăgiri.
Și în plus, adesea ne limităm la latura trupească. Căutăm aceste sentimente ale trupului care, cum să zic eu, dacă ne sunt oferite la o altă intensitate, în afara cadrului conjugal, se întâmplă să alunecăm. Ori iubirea nu se reduce aici. Se manifestă și așa în cadrul familiei, dar nu este asta. Este altceva. Este ceva ce ne transfigurează, ne schimbă, ne face altfel de oameni. Dacă reducem dragostea noastră doar la aspectul trupesc, atunci firește că nu vom fi mulțumiți niciodată și vom merge mai departe cu aceste sentimente. Da, Părinte. O altă chestiune în această a doua parte a emisiunii noastre. Cineva vă întreabă dacă se poate înmulți aghiazma mare și cum o folosim, aghiazma mare.
Da, am auzit că se poate înmulți. În general m-am ferit să fac acest lucru cât mi-a stat în putere. Dar în practică am înțeles că se face acest lucru și se vede cu efect benefic. Adică dacă pui apă curată în aghiazma mare, aceasta se întărește și devine și ea aghiazmă mare. Și cred că lucrul acesta îl fac de obicei preoții când merg cu aghiazmă mare în ajunul bobotezei. Nu pot să iau o cantitate așa de mare de aghiazmă încât să le ajungă la toate casele la care vor merge într-o zi, dar pun o cantitate considerabilă și pe măsură ce se consumă, mai adaugă apă și tot așa până termină. Nu același lucru se poate face cu aghiazma mică, din câte știu eu.
Cum consumăm, cum folosim aghiazma mare?
În perioada praznicului bobotezei, în timpul celor 8 zile, se poate consuma în fiecare zi dimineața pe nemâncate. Iar după aceea, la vreme de mare nevoie, așa cum spun rugăciunile, pe vreme de boală sau o tulburare, eu știu, demonică, simți prezența necuratului sau
În gospodărie,
ceva
în
de
casă,
felul
da.
acesta, dar chiar și la animale, și animalele pot fi stropite cu aghiazmă mare.
O consumăm înainte sau după anafură?
Înainte de anafură, atunci când o luăm la biserică și acasă, dacă avem și aghiazmă mare și anafură, luăm mai întâi aghiazma mare. Dacă e să facem o ierarhizare a acestor sfințenii, sigur că mai întâi este Sfânta Împărtășanie, apoi este aghiazma mare, apoi anafura și apoi aghiazma mică.
Așa.
Atunci când aghiazma mică se va lua după anafură, dacă în cursul anului avem așa rânduială să luăm.
Unor penitenți care nu sunt primiți la Sfânta Împărtășanie, li se dă ca un paliativ aghiazma mare.
Acum, sigur că e o hrană pe care o oferă biserica pe lângă Sfânta Împărtășanie. Acum, dacă e să vorbim de un fel de înlocuitor, în ghilimele, de Sfântă Împărtășanie, a fost creată anafura. Anafura cu acest scop a fost creată.
Antidoron, adică ține locul Sfintei
pentru
Mese.
Pentru cei care nu se puteau împărtăși din diferite motive. Dar iată că pe lângă anafură se poate lua ca un ajutor duhovnicesc și aghiazmă mare. Și aghiazmă mică și ne ungem cu un de lemn sfințit de la Sfântul Maslu sau de la litie sau de la candela unui sfânt. Toate acestea ne împărtășesc un anumit har, un anumit ajutor duhovnicesc pentru ca să ne putem curăți de întinăciunea păcatului, să putem scăpa de uneltirile demonilor și să ne apropiem cât mai mult cu putință de Dumnezeu și să trăim prin harul lui Dumnezeu.
La praznicul bobotezei, în general, oamenilor li se dă aghiazmă, fie vin și o iau de la vasul cel mare, fie, cum am văzut în alte părți, li se împart vase, recipiente cu aghiazmă mare. Ce m-a mirat pe mine este faptul că la fiecare praznic mare e nevoie de prezența jandarmilor când sunt aceste praznice mari, pentru că creștinii noștri de multe ori se împing, se îmbulzesc ca și cum n-ar fi la biserică, ca și cum n-ar cere ceva sfânt, ci parcă ar fi la piață. Și dacă de pildă la florii se împart ramuri sfințite sau în alte împrejurări, dacă de pildă este o icoană adusă la săruta sau sunt moaște la care se stă la rând, tot timpul e nevoie de prezența jandarmilor, pentru că altfel noi ne batem între noi.
Vedeți, ține de starea noastră duhovnicească, înseamnă că încă suntem destul de mici din punct de vedere duhovnicesc, nu avem răbdare, nu avem timp și poate că și e și un specific al popoarelor balcanice, orientale, și Mântuitorul câte vreme a fost pe pământ, a fost îmbulzit de oameni, înconjurat de mulțime și adeseori a simțit nevoia să se retragă în singurătate. Dar ar fi de dorit ca la manifestările de acest fel să nu fie nevoie de jandarmi. Dar, din păcate, vedeți că în biserică sunt creștini de mai multe măsuri. Sunt și oameni cu minți printre acești mulți care se îmbulzesc și care n-ar face așa ceva. Dar, vrând nevrând, trebuie să-i suportăm și pe aceștia și să-i cuprindem în dragostea noastră. Și zice și Mântuitorul în parabolă, până la sfârșitul viacurilor, grâul e împreună cu neghina. Așa că n-avem încotro.
Spuneați că praznicul bobotezei durează, ca orice alt praznic mare, 8 zile. La acest praznic, binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat și asupra naturii, asupra apelor care au fost cumva sfințite plecând de la gheazmă mare.
Întreaga creație se sfințește prin harul lui Dumnezeu. Invocăm asupra apei și prin stropirea cu această apă sfințită, nu, binecuvântăm tot locul unde viețuiesc creștinii.
Această binecuvântare, de pildă cum se face la Dunăre sau la mare, unde se binecuvântează și apa mării și apa Dunării, durează ea cele 8 zile sau cât durează?
Mai e o binecuvântare care s-ar dori să se păstreze cel puțin până în anul următor.
Așa.
Adică intenția bisericii este aceasta de a sfinți firea apelor pentru ca ele să nu mai fie un principiu distrugător, ci ele să fie un principiu dătător de viață. Poate și pentru a-l scuti pe om de accidente pe apă, de a alunga cumva duhurile răutății care se pot ascunde în firea apelor și care prin apă pot aduce necazuri și nenorocire asupra omului.
Inundații,
da.
Calamități.
Și intenția bisericii este aceasta de a sfinți firea apelor, de a sfinți natura pentru ca ea să nu fie vrăjmașă omului, ci să fie prietenă omului, să-i fie...
Omul o sfințește prin biserică, prin preot și tot omul o spurcă, o întinează.
Așa e omul, vedeți.
În aceeași apă pe care am sfințit-o și care a fost pentru noi curată, vărsăm dejecțiile noastre și mizeriile noastre spirituale și trupești, fără a respecta acest dat al naturii și până la urmă lui Dumnezeu, care este o materie liturgică, este un principiu al vieții și al vieții noastre trupești, în sensul că suntem, cum să zic, constituiți din apă, dar și al vieții sufletești, pentru că suntem, ca și creștini, renăscuți din apă și din Duhul Sfânt.
E, da, și darul lui Dumnezeu, faptul că apa are și acest efect curățitor,
da.
Ea curăță murdăria și trupească și sufletească prin Duhul Sfânt care o sfințește.
Deci a trebuit să dureze un an de zile sfințeria aceasta
cel puțin.
A naturii apei.
Cel puțin.
Cel
vedeți
puțin,
că
da.
În viața duhovnicească mereu simțim nevoia să ne înnoim pocăința, legătura cu Dumnezeu, pentru că le pierdem foarte ușor. Dacă ne-am spovedit astăzi, s-ar putea să fie nevoie să ne spovedim iarăși, nu peste multă vreme, poate în săptămâna următoare sau în luna următoare vom simți nevoia că iarăși să ne spovedim. Ne-am împărtășit astăzi, dar am putea să o facem și mâine și poi mâine sau... Așa e făcut omul.
Părinte Arhimandrite, iată câteva chestiuni pe care le-am discutat astăzi. Sperăm că cele rostite aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia noastră. Dacă doriți să ne contactați pentru sugestii sau alte întrebări, o puteți face fie sunând la numărul de telefon 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție și pentru fidelitate. Vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune!